Pšt. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. A po velkém úspěchu takového retrospektivního pohledu na kariéru Tomia Okamury musíme probrat jediné skutečně protikorupční hnutí v České republice, Catch-all stranu.
Nejsilnější, ano. Nejlepší.
Nejsilnější, nejlepší.
Vzniklo od spodu.
Od spodu, to voliči chtěli takovou stranu, tak ta strana vznikla, tak ji tady máte. A tou inspirací pro dnešní díl bylo to, že Andrej Babiš prohlásil společně se svojí svitou, že chomutovské zatýkání primátora Hranáče a spol. Je první vážný případ hnutí ANO stran korupce. Tak my si tady projdeme, že to úplně tak není, tak jak to je ostatně z mnoha výroky Andreje Babiše. A já tady, Pavle, na začátek mám jména. Babiš, Naďová, Hrabáč, Charvát, Drenko, Švachula, Liškutin, Faltýnek, Dostálová, Pokorná Jermanová. Tak co se ti vybaví, když slyšíš tahle jména? A není kompletní.
Není kompletní, ale ten seznam je velmi dlouhý. A jsou to všechno lidé, kteří měli nějaký škraloup politický, kteří se zkrátka ničím provinili. Někde byl náznak klientelismu, někde byl skutečný klientelismus, někde bylo korupce, někde byla domnělá korupce, ale skutečně všichni ti lidé byli nějakým způsobem podezřelí. A první věc si myslím, že začala u Andreje Babiše.
Já s tím souhlasím, zmiňme ještě možná nějaký výčet těch kauz, jak to, policie dává ty krycí názvy, tak hnutí STAN má ten svůj dozimetr, na který Andrej Babiš rád upozorňuje, tak zmíníme třeba Stoku.
Stoka je asi nejznámějším případem, kdy každý ten případ má nějakou jinou mediální roli, je nějakým způsobem komunikován. V tom případě Stoka byla snaha všechno svalit na Občanskou demokratickou stranu, která téměř měla pana Švachulu do hnutí ANO nasadit. Jo, my jsme si špatně prověřili, je to ODSák, přišel nám sem, nevíme, kdo ho přijímal a podobně.
Jako kauza Stoka, tam je, myslím, už aj jako 10 a víc odsouzených, prostě jsou tam odsouzené právnické osoby, hnutí ANO rušilo celou vlastně jihomoravskou buňku, tuším, vzhledem k tomu, že chudáci byli infiltrovaní hnutím ODS. Já tady jenom ti, Pavle, připomenu, kdybys nevěděl, že svoji historii v ODS má taky paní Pokorná Jermanová. Z ODS dlouho koketovala, manžel je významným členem ODS, paní Vildumecová Mračková. A to rozhodně není všechno, takže lze asi říct a to je potřeba si zapamatovat a není nutné to zastírat, že prostě neúspěšní ODSáci nebo ti, kteří se neprosadili, tak tehdy v tom roce 2011 viděli velkou šanci v hnutí ANO, přestoupili a tam se té šance minimálně někteří z nich chopili s vervou. Já k tomu jenom dodám, ať trošku zabrousíme tady do našich olomouckých vod, že vlastně podobným případem byl Jaroslav Faltýnek.
To jsou ty známé Faltýnkovy deníčky. Je pravda, že zatím nebyl obviněn, byl jakoby vnitrostranicky potrestán, ale ten trest byl velmi jako úsměvný, v tom minulém volebním období byl prostě zbaven funkce šéfa poslaneckého klubu a po dalších volbách už se jim nestal, ale to je skutečně pouze kosmetická věc. Ty Faltýnkovy deníčky možná mohou mít nějakou dohru, No, už se dlouho o nich nemluvilo, ale před nedávnem jsem poslouchal takovou debatu mezi současným hejtmanem Suchánkem a mezi bývalým hejtmanem Okleštěm, kdy současný hejtman říká, že vlastně to korupční prostředí v Olomouckém kraji se utvářelo 12, možná 14 let. To by do toho padaly vlastně všechny takzvané tradiční politické strany ODS, ČSSD, ale i právě to hnutí ANO. A dokonce říkal, že u jedné stavby je velké podezření ještě v tom minulém období, což právě spadá do období hejtmana Okleštěka, takže uvidíme, jestli to bude mít nějaké pokračování.
Tak tady je potřeba říct, že to je ta kauza autostráda, kde byl obviněn a následně z politiky odejít Michal Zácha za ODS. A tak, jak já jsem to nabral z prohlášení některých lokálních nebo řekněme krajských politiků, tak začátek tady té kauzy autostráda je právě nějaké podezření vyplývající z takzvaných Faltinkových deníčků. Zároveň je férové říct, tak jak ty si říkal, že pan Faltýnek je bezúhonný člověk, nebyl z ničeho obviněn, natož obžalován nebo uznán vinným, takže gratulujeme a posíláme Bludišťáka do Prostějova. Čím si, Pavle, vysvětluješ, že protikorupční hnutí ANO má tolik kauz?
Řekl bych...
Byť Andrej Babiš říká, že to žádné kauzy nejsou a že to je všechno na ně nachystané.
No, jsou to, nechci říct velké kauzy, ale naprosto srovnatelné s těmi, které my jsme zažívali od 90. letech, 10. letech toho tisíciletí a podobně. Je to, myslím, že takový jakoby ve dvou důvodů. Ten první důvod je, že někdy se do politiky skutečně ženou lidé, kteří chtějí se obohatit, kteří z toho chtějí profitovat a ti jdou napříč politickými stranami. A sám si jmenoval, že někteří členové hnutí ANO už byli dříve v některých politických stranách, kandidovali za ně nejen ODS, ale i u sociální demokracie a podobně. A tito lidé opravdu tu politiku berou spíše jako osobní profit nebo snaha si třeba něco dokázat a řekl bych, že nemyslí na tu veřejnost. Druhá věc je to, že přece jenom v té České republice a nasadil zajímavou laťku právě Andrej Babiš, kdy on se prohlašoval za největšího bojovníka proti korupci v těch letech 2012-2013, ale protože on sám měl máslo na hlavě, tak se začínala ta laťka snižovat. A snižovala se velmi, velmi razantním způsobem, například i stanovy hnutí ANO, které byly dříve velmi jako přísné a neumožňovaly by další působení Andreje Babiše v politice, tak ty byly prostě změněny právě ve prospěch jejich předsedy.
Tady připomenu, že to jsou ty legendární, jako bude-li ti volat policie na mobilní telefon a bude po tobě chtít podat vysvětlení, nesmíš nikam kandidovat, musíš okamžitě položit funkci a tak dále. Tak někde to začínalo a dneska to je, pokud nenastupuješ do vězení, tak pořád můžeš být jako předsedou ANO a poslancem a premiérem a kdo ví co všecko. Takže jestli je jako nějaký větší případ jako chucpe, tak nám ho můžete napsat do komentářů, ale to je Andrej Babiš. Já, Pavle, možná bych se, nebo určitě se chci pobavit o tom, že já, když se dívám na lidi, kteří dneska jako reprezentují a v minulosti reprezentovali hnutí ANO, tak to vlastně celkem si rozdělu na nějaké jako tři skupiny. Byly to takové ty tváře, které spojili nějaký svůj výtlak mediální, společenský s Andrejem Babišem a uvěřili mu. Typově Martin Komárek, Martin Stropnický, Pantelička a prostě tady ta skupina Zlatuška a tahle ta skupina lidí. Pak tam je skupina těch politických podnikatelů, o těch jsme se bavili, tam je jako pan Faltýnek, prostě šibalský sociální demokrat původem z Prostějova a tihletí lidé, pan Mraček vlastně prostřednictvím paní Jermanové a tak dále. A potom tam jsou, řekněme, nevýrazní lidé, jako služebníci moci, řekněme, kteří se stali známými, slavnými, možná nechvalně proslulými, až tím, že dostali nějaké funkce v ANO. A já vlastně tím protikorupčním tažením Andreje Babiše, který mu to infiltrovala ODSka, a tím, že Andrej Babiš zapudil všechny ty jako lidi se společenským výtlakem, tak mu zbyla jenom tahle ta skupina těch posluhovačů, slouhů. Karel Havlíček, Alena Schillerová, paní Jermanová, kterou jsme zmiňovali.
Ale i primátoři, hejtmani.
Primátoři, hejtmani.
Poslanci.
Je to tak. Tak jako doplnil bys to něčím? A čím to je? Je to vlastně tím, že i každá tradiční strana, byť ANO už je tradiční strana, to už jsme tady rozebírali, to má vlastně stejně, že i v ODS jsou tyhle ty tři skupiny. Já bych řekl, že skoro jo.
Mohou být, ale myslím, že třeba některé z těch tří skupin nejsou tak silné, že třeba v ODS si myslím, že to je úplný jiný stupeň lojality, že ta lojalita je taková jako přirozená, řekl bych, jako že má ideologický základ, když to u toho ANO, tam si myslím, že je to spíš jenom jako nějak touha se angažovat v politice bez jakéhokoliv jako reálného programového ideového základu. A to hnutí ANO, ta skupina vlastně těch lidí, kteří jsou buď poslanci, primátoři, tak oni že hledají to zdůvodnění, proč tam ještě jsem. Protože ta laťka se velmi snižuje a někteří lidé jako odstupují, jim to nemilé, vys někdejší že europoslanec, který se vlastně během pár dnů vzdal svého poslaneckého mandátu, tak tito lidé si to zdůvodňují, tak vlastně, že se nic nestalo. Andrej Babiš je bezúhonný. A to všechno jsou všechno mediální hry. To všechno
jasný, bylo... můžu pracovat v pekle, ale dokud nepřiložím pod prvním kotlem, tak jsem bezúhonej.
Jo, to na něho narafičili tradiční politické strany, které ho chtějí vyštvat z politiky a podobně.
Myslíš si, a teď to bude čistě spekulativní dotaz, že tím, jak Andrej Babiš je vlastně sebestředně zaměřen na nějaké své cíle, nevíme, jaké jsou, ale předpokládáme, že politicky to je stát se premiérem. Tím, že ten jeho biznis je jako v úplně jiných intencích, než si vůbec dokážeme představit, že prostě ta v vozovkách jeho zlodějina je o tom, že někde se sníží nějaká daň o 0,4%, ale jemu to prostě na ročním profitu udělá 5 miliard a nikdo si toho nevšimne, tak je to vlastně nějaká vzdálenost od toho, že ten potenciální nějaký primátor, nějaký hejtman vlastně jakoby nemá tu stranickou kontrolu nad sebou, že to je jako mimo fokus toho Andreje, tím, jak je to hnutí jednoho muže a ovšem rozhoduje on, že jakoby se cítí svobodnější pro to dělat nějaké lumpárny.
Myslím, že část ano, já jsem to konec konců naznačoval, že když Andrej Babiš snížil zásadním způsobem laťku, takže možná u některých lidí vzrostla chuť ho nějakým způsobem jako napodobovat, byť ne v takové velké míře a v takovém střetu zájmu. Ale on uvolnil to, čemu my říkáme politická kultura, aspoň ta současná, kdy ti lidé prostě vnímají některé prohřešky a tím, jak to zdůvodňuje, jak pracuje s tou veřejností, tak řada těch lidí mu to toleruje. A těm to nevadí. A myslím, že to, co nejvíce právě, z čeho nejvíce jako těží ti lidé, kteří jsou v jeho okolí a na těch vysokých postech, je právě tady ta lhostejnost toho voličského elektorátu.
Máš ty nějaké povědomí o tom, ale že by tam fungovala taková ta... Když si zase vzpomenu například ODSky, jako tady prostě problém Zácha, že jo, Zácha byl ve vazbě, tuším, byl tam vůbec?
Byl.
Nebyl, byl ve vazbě.
Pardon, i když také nevím, ne, myslím,
jo,
že nebyl.
Já myslím krátce, si, že jo, že ty, krátce tam byl, a teď bylo potřeba prostě tady řešit tu situaci, tak byl prostě centrálou pověřen poslanec major, aby to tady vyřešil a udělal prostě tu práci zrušení přeregistrace Přerova a tak dále. To znamená, ta centrála má vlastně jako eminentní zájem na tom to řešit, což jako je společné pro to hnutí ANO. Stejně, ale prostě kdo jsou dneska ty vyslanci? Kdo je dneska ten zlý muž v ANO? Kdo je ten, kdo přijede? Protože v Ústí nad Labem nebo v tom Chomutově si to vyřešil pan Richter, který je zároveň volebním manažerem ANO nebo hlavním manažerem, takže tam to bylo jako jednoduchý, ale... Jarda Faltýnek nikam nejezdí, nikde není vidět, tak kdyby hypoteticky mělo nějaký problém prostě ano tady, tak kdo to bude řešit?
Myslím si, že buď tady, nebo v Moravskoslezském kraji, nebo jinde, tak oni se pravděpodobně budou střídat, ale některé věci třeba řešil pan Brabec přímo s paní Schillerovou i s panem Havlíčkem, ale řekl bych, že na tyto věci ten pan Brabec je tak jako nejčastěji pozýván.
Jo. A co to ale potom značí, a teď pojďme do nějaké jako politologické akademické debaty, řekněme, o tom, jako kteří lidé jsou teda tím pádem na kandidátkách toho hnutí ANO. Že často zaznívají takové ty teze, jako vybíráme jenom profesionály, nemáme tam ty politiky a tak dále. Pak vidíme, že Alena Schillerová, odbornice na finanční správu, o tom asi žádná, jako se vyjadřuje nejenom k výši daní, dobrý dělala ministryni financí, ale rozumí obraně, ví, kolik by se mělo dát na obranu, ví, jak by měly vypadat sociální dávky a zdá se, že prostě dámy na finančním úřadě prostě ví všechno. Karel Havlíček, který rozumí podnikání, tak najednou, když rozumím podnikání, rozumím i dopravě a zároveň tomu, jak se staví rakety lítající na měsíc. Nemám problém. Co to značí?
Myslím si, že je tam taková nějaká jako vrstva odborníků v hnutí ANO, kteří těm svým profesím rozumí a kteří mohou psát volební program, jo, o tom nepochybuji. Ale zároveň proto ANO už velmi dlouho platí to, a to přiznávají samotní členové, to, co měla ODS v 90. letech, že pokud by byl první jméno ODS, bylo jako dobré, lukrativní značka, Václav Klaus, posílení té značky, a pokud bych já kandidoval za ODS někde na 12. místě a neuměl číst a psát, tak budu zvolen. Když se podíváme na sociální demokracii, třeba v těch krajských volbách 2008, kdy
oranžová
oni brali
tsunami.
Oranžová tsunami, kdybych já v Olomouckém kraji kandidoval na 19. místě a neuměl číst a psát, tak jsem zvolen. A
možná by se stal i náměstkem, nebo náměstkyní, ať jsme úplně féroví. A to musím teda říct, že to občas byl výkvět. Jako ty velký úspěchy taky nedělají dobrotu v těch stranách.
A to stejné má hnutí ANO, kdy vlastně na těch kandidátkách víme, kdo je na prvním, druhém, třetím, čtvrtém místě, ale dále o těch lidech nevíme vůbec nic, jaké mají politické
názory. Jak tomu jenom dodám, Pavle, to víme my. Ale lidé, voliči, ano, si myslí, že je tam Andrej Babiš, ten je na prvním místě.
Ano, oni si domnívají, že Andrej Babiš jako dá na všechno pozor, že určitě bude vidět, když něco špatného dělá někdo na 12. místě, že se to jako dozví, že si ho pozve na kobereček a podobně.
Já jsem, Pavle, přemýšlel, a zase to bude v rovině spekulací, ale asi si to můžeme dovolit, že Andrej Babiš se možná natolik soustředí na ten svůj jeden jediný úspěch, kterým je prostě, a nevím proč, jako to chce, bude mu přes 70, potáhne mu na 71 před těma následujícíma sněmovníma volbama, tak jako zjevně chce ještě něco prosadit, něco dodělat, a rozhodně ne pro lidi, na tom jako se asi zhodneme. Otázka je, co to je, jestli je to zajistit si nějakou beztrestnost nebo něco, nevím. A možná se to dozvíme, jak to zatím vypadá, ale a právě proto zároveň se mi zdá, že trošku ty krajské volby, které nás čekají letos, jakože vypustil, jakože nejezdí, jakože to nehraje, nejsou ty anonisti vidět. A je to proto, že jim to jako stačí, že to mají změřený, že jim to stačí, anebo už prostě před každýma krajskýma volbama, kde Andrej Babiš kandidoval, jak byly ty bílý košile, krásní mladí lidé s opáleným Andrejem Babišem a valili to horem spodem, a Andrej Babiš podle mě na to rezignoval.
V srpnu rozhodně, to září ho bude plné a hnutí ANO skutečně je mistrem v velmi rychlých, intenzivních kampaních a já očekávám, že i taková bude těsně ta předvolební situace. To, co on chce v politice, se neliší asi od toho, co chtěl v roce 2012. On je svým způsobem chce si uchránit majetek, chce být úspěšný, je to muž, chce se zapadat do historie a také,
to už se mu povedlo,
také se domnívá, že to dělá dobře a že kdyby mu víc věřili jako Češi, že ta Česká republika bude úspěšná. To znamená, že...
Pavle, tohle to nemyslíš vážně.
Myslím to naprosto vážně a vím to od celé řady lidí, že i to mesiářství v tom je, že on to dělá jako dobře, že tu Českou republiku výborně jako řídí, že dokáže ovlivňovat všechno, co je potřeba, že všechno jako zařídí a ta republika bude klapat. A všechny tyto tři důvody se propisují do toho roku 2025.
Tak tady si dovolím menší zemanovský bonmot s tou hláškou megalománie, klima ho zničilo. A Andrej Babiš to asi neví a proto jako podepsal Green Deal a teď ho zase jako chce odvolávat.
On řekne, že nic nepodepsal. No,
no jasně, tak Ringo Čech taky nepodepsal, i když tam byl s tuškou, a Andrej Babiš ho nepodepsal, i když to podepsal a je tam jeho podpis. Tak to je ještě jako...
Green Deal, který zařídil Fiala.
No, Franta Ringo Čech, ten aspoň jako řekl, že potom odešel předtím, než držel tu tušku. A podpis Andreje Babiše tam je, ale stejně to nepodepsal, protože to bylo něco jiného, než si všichni ostatní myslí. Jak dopadne, ano, v krajských volbách po tom, co jsme si řekli, že to úplně není protikorupční hnutí?
Dopadne dobře a není to pouze zásluhou hnutí, ano. Je to i té konkurence, kdy vidíme, jakým způsobem se v posledních měsících vypořádává s voličstvem SPD, jakým způsobem ho pohlcuje. Vidíme to v tom, že vládní strany dělají celou řadu chyb. Pokud jim voliči nepřijdou, tak se otevírá jako prostor pro větší vítězství právě hnutí ANO. A ta jeho konkurence zatím je minimální, možná v přísaze, uvidíme, možná ve stačilo. To znamená, že já očekávám v zásadě velmi velké vítězství.
A bude to stačit, myslíš, Pavle?
Bude to stačit.
Na to, aby se všichni nespikli proti ním.
Bude to stačit dokonce i v těch krajích, kde se ANO velmi snadno obcházelo dřív, tak rozjímají nad tím, že letos to nemusí stačit. Já myslím, že Olomoucký kraj také toho může být příkladem dobrým, protože ta tehdejší jako vlna v roce 2020, že jo, protivládní, covid, protibabišovská, tak byla docela jako silná. Byla to vlna proti chaosu a podobně, ale řada lidí si myslím, i ten dnešek spojuje s chaosem, takže jako by se u řady lidí toho příliš nezměnilo k tomu lepšímu. Myslím si, že to vítězství hnutí ANO je jasné v Olomouckém kraji, třeba v Pardubickém a tak dále, a že bude výraznější, než tomu bylo před 4 lety.
Tak to potěž koště.
Potěž koště, ale zase bude líp.
Víš? Ano, o tom jsme jasný, na to přísaháme a jsme všichni pro. A přijedeme tam autem se spalovacím motorem. Díky, že jste doposlouchali až sem. Nezapomeňte nás sledovat na podcastových platformách, na YouTube a hodně štěstí a šťastnou ruku při volbách, ale ještě se jednou uslyšíme se zahraničně politickým tématem. Díky a naslyšenou.
Pěkný den.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.